Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Stara škola ide ponovo, kreće novi talas, razvaljujemo kao Sakramento talas.
Idemo na jednu romantičniju asocijaciju.
Osnovna.
Gimnazija.
Tehnička.
Umetnička.
Matematička.
Medicinska.
Frizerska.
Sportska.
Računarska.
Farmaceutska.
Hemijska.
Fizioterapeutska.
Drvna.
Dizajnerska.
Muzička.
Baletska.
Škola.
A može i ovako.
Crtanja.
Kreiranja.
Skijanja.
Klizanja.
Fotografije.
Slikanja.
Košarke.
Tenisa.
Plivanja.
Vajanja.
Muzike.
Istraživanja.
Engleskog.
Francuskog.
Pozorišta.
Filma.
Mode.
Stila.
Roditeljstva.
Tolerancije.
Odrastanja.
Života. U svakom slučaju, škola nam je danas glavni lik, konačno ovih dana je počela. Sa mnom su ljudi koji su izašli iz škole, makar iz ove škole koja počinje 1. septembra. I sad je, pretpostavljam, najviše volite, kako ljudi kažu, volim školu tek kada izađemo iz nje. Kako je kod vas?
Pa tačno je da možda sada najviše volimo i da nam najviše nedostaje, ali ja moram priznati da u mom slučaju ljubav prema školi počela da se rađa još dok sam išla u školu, pogotovo gimnaziju.
E, dobro, to ćemo kasnije o svemu tome detaljnije. Tvoja gimnazija bila zaista posebna.
Tačno, za mene pogotovo.
Za tebe posebno, to je bila 9. Beogradska. Miloši, se nema Miloši, kako je kod tebe, ti već radiš, ti si davno izašao iz škole.
Pa da.
Jel si zvolao tek kad si izašao ili je zaista bila ta neka ljubav?
Kod mene je tako bilo, kada sam izašao onda sam tek zavolao, nedostaje mi sad neke stvari.
E, da. E sad ti si se nama nekim drugim povodom i oni koji idu u školu negde eskiviranjem sa časova vežbaju ono što ćeš ti da najaviš, zapravo tvoju ligu sada.
Da, baš tako sam ja nekad, definitivno, tu sam da najavim EBL, inače najveću ligu na Balkanu, i centar će biti baš ovde u Beogradu.
U Beogradu, to je inače svetska priča, tako, međunarodna priča.
Da, definitivno, tu je 10 zemalja.
Da, dobro, sada jeste Balkan, ali je inače se po svetu.
Naravno, naravno, da.
Detaljnije ćemo o svemu tome tokom emisije, detaljnije ćemo o igricama tokom emisije, odakle ti u tom svetu i prosto, kad roditelji kažu gubiš vreme po igraonici, da li to mora tako da znači ti sada radiš, dakle u tom si poslu, tako?
Da, definitivno.
Dakle, tebi je to ti je negde život, trenutno. Detaljnije ćemo naravno kasnije, vraćamo se našoj temi ponovo u školi, uključujemo se u školski dan u Novoj Varoši, a Glas Savesti, bit će nam takozvana legenda, profesor Aleksandar Stevanović, koji je zvanično dobio priznanje najbolji edukator. Aš će se enciklopedijski baviti istorijskim školskim zanimljivostima u zoni kulture. Dimitrije najavio izložbu koja se večeras otvara, čućemo i koju uskoro. Imamo naravno i predloge putovanja, predloge kulture za dž. U putovanjima vraćamo se školi, idemo u Nemačku, zapravo škola u Nemačkoj. Ana nam je gost, ona je tamo provela godinu dana na razmeni srednjoškolaca. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku škole. Iz drugog ugla. Dakle, ljudi, škola, kako je izgledao taj početak?
Početak, pa evo ja mogu da kažem da
Ti si ponovo otišla da vidiš taj početak, da osjetiš kako je to.
Svaki prvi ponedeljak u septembru prosto nekako počinje sa školom, tako sam barem ja navikla. I eto,
otišla sam u svoju staru školu,
pošto sam je završila prošle godine. prošle školske godine i eto, mogu priznati da je osjećaj isti, prosto isti osjećaj kad ulazim sada, kada više nisam đak te škole, kao i svakog 1. septembra do sada.
Dobro, koga si sad postavila? Profesore ili
pa profesore, aha, ali i mlađe učenike, jel tako, 3. godinu, 4. godinu i tako.
Vi ste se negde družili preko nekih van školskih aktivnosti?
Da, da, van nastavnih aktivnosti, tako smo provodili vreme. Prosto za mene škola bila mnogo više od samo sedenja za klupom i slušanja predavanja ili učenja. Škola je bila mnogo više od toga. Tu je bila i dramska sekcija, tu je bilo i druženje, tu je bio odlazak na radio. Prosto škola je ponudila mnogo više od samo sedenja za knjigom.
Kaži mi onako iskreno, si dobila obrazovanje u svojoj školi?
Da.
I kako to škola da obrazovanje ili zainteresu ili šta misliš da je njena?
Pa smatram da tu dosta veliku ulogu igraju i sami profesori i način na koji oni predaju, i ja mislim da sam imala veliku sreću s obzirom na to da mislim da sam se jako puno interesovala i za stvari koje nisu samo pisate u školskom udžbeniku, a na koje su nam naravno ukazali profesori. Prosto je važno da nam oni prošire vidike i mislim da je to možda presudno, naravno i neka lična radoznalost je prosto tu igra veliku ulogu, i mislim da sam izašla iz škole kao obrazovana učenica, obrazovani čovjek koji želi još više da nauči.
Da, to je negdje cilj. Miloše, da se ne šalimo više, naravno ti si sada u poslu igrica, dakle onoga što si se negde bavio na razno razne načine, kasnije ćemo detaljnije na koje sve to načine, ali vratimo se toj nekoj školi i tom nekom tvom, kao i većina nas, negdje što kažu volimo školu kad izađemo iz nje. Pomenuo si da si i ti.
Da, definitivno.
Šta je tu sad prosto?
U neku manju ruku sećam se ja tog 1. septembra i tog raspusta, jer uvek kada počne raspust, aha, generalno, onda sam uvek kao sreća, nema više škole, super, ali onda polako kako prilazi taj 1. septembar, onda mi malo fali, pa želim da se vratim, tako da to je bilo u manju ruku, a sad definitivno kada nisam tu malo duže, onda pogotovo i to druženje, neki profesori, neke situacije koje se dogode mi itekako nedostaje.
To je naravno važno. Ja mislim da ćemo mi uskoro imati glas savesti. Da ćemo imati uskoro glas savesti, hoćemo. Glas savesti je profesor za koga kažu da je legenda. Ljudi, jel imate vi neke vaše legende, neke profesore koje onako pamtite?
Pa imamo sigurno, baš evo sada kada sam imala priliku da razgovaram i sa drugarima, ovako kada sumiramo utiske i tako dalje o gimnaziji, prosto se sećamo se nekih profesora onako po nekim specifičnostima i jednostavno nekako zabeležili su naše školske dane.
Dakle, to su te neke legende, Miloša. Kako je kod tebe?
Ne, definitivno. Ja sam završio Teslu i baš ima profesora koji ću baš uvek da pamtim i po tome kako predaju i po tome kakvi su ljudi.
Dakle, ima takvih. Mi sada imamo jednog takvog koji je i dobio zvanično priznanje najboljeg edukatora i on će nam biti glas savesti. Prvo idemo na džinglu.
Glas savesti.
Aleksandar Stefanović, profesor filosofije u školi TehnoArt, na telefonskoj vezi. Halo, Aleksandre.
Dobar dan, Majo, kako si?
Aleksandre, ti si legenda, učenici su te prozvali legendom već godinama.
Pošto se trenutno nalazim pred mojim učenicima, da ne bi trebalo previše da me hvališ. Kako
da te ne hvalim.
Optužena za neobjektivnost.
Dobro. Ne, ti si, mislim, ja to kažem, šta kažu učenici. Ja sam prvo sa tvojim učenicima, učenicima koji su završili školu, se upoznala i oni pričaju, pa tek onda naravno s tobom. Tako da je to, ja znam da si ti jedna skromna persona, ali učenici svakako to misle. Dakle, prvo si od učenika iz ranijih generacija dobio priznanje da jesi legenda, a sad je stiglo priznanje onako zvanično najbolji edukator. Šta to znači?
Najbolji edukator Srbije ili nagrada Živojin Mišić je jedna veoma važna nagrada koja se izveđuje evo već 3. godinu organizaciji Udruženja građana Živojin Mišić. To je nagrada koja se dodeljuje najboljim nastavnicima, učiteljima i profesorima u srednjim školama. Ona se dodeljuje jednogodišnje i do sada je tu nagradu dobilo 48 nastavnika iz Srbije. Ta nagrada je izuzetna zato što, pored novčane nagrade koju sam profesor lično dobio, on dobije još i jedna relativno pristojna sredstva kako bi unapredio nastavu u svojoj školi, odnosno sa svojim učenicima.
Dakle, i filosofija je tu igra neku ulogu, ali tako, i vrlo važnu ulogu. Jednom si mi rekao, meni je lako, moj predmet to dopušta. Teže je da budu dobri, takozvani dobri nastavnici matematike ili tako nekakvih predmeta. Ili dalje misliš tako?
U međuvremenu sam upoznao dvoje, troje, u stvari, ja već znam nekoliko profesora matematike koji su bili stvarno sjajni, u međuvremenu sam upoznao još neke. U suštini vremenu sam došao do saznanja da ako čovjek želi da dobro obavlja svoj posao, onda on to može bilo koji predmet da predaje. Ono što je dobro i da tako kažemo što je lepo jeste što je u stvari rad u školi podsticajan, budući da nas naši učenici podstiču da budemo kreativni i da stvarimo onu pozitivnu lepu atmosferu koju jednu školi treba da bude.
I dobro, šta da kažemo ako si glas savesti profesorima, šta bi im rekao tvojim kolegama?
Rekao bih da ne gledaju toliko planove i programe i da se ne zamaraju toliko paragrafima i formom. Ono što je važno i ono što je bitno jeste i ono što je suštinski jeste da mi radimo sa živim ljudima. Sa ljudima koji će sutra trebati da se razvoju, da se smeju i da budu otvorenog srca i duše. A za to ne možemo postići ako pokušavamo jedno biće koje se razvija da zatvorimo uske okvire i odredbe i paragrafe.
Plana i programa, da. A šta kažeš učenicima? Sada postoje učenici koji su prvi put, koji su dobili filosofiju prvi put ove godine.
Da, upravo sada ih gledam. Ja govorim iz jedne učionice u mojoj školi sa razredom kome sam pre nekoliko dana postao raznih starešina i kome sam upravo zapretio da će biti teško njemu ako kojim slučajem prekrši izvesna pravila. E sad vidjet ćemo. Sasvim je logično da se tako počne, da se te stvari kasnije promene na nešto drugo. Ali ono što je divno jeste kada vas sve te oči gledaju, kada ovako sedite i gledate, kada vidite sve te osmehe i nevericu, i u stvari shvatate koliko je vaš posao prelep i koliko je to nešto jako, 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 jako divno.
A mi sada slušamo muziku ili već šta iz filma Društvo mrtvih pesnika. Aleksandre, hvala ti.
Nema na čemu, prijatno, Maju, hvala o tebi.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me?
Blackened her fares and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn and the house was cold, the children were old. What she thought, but they tried to help her, she wouldn't answer the door. And the love we're hoping for is dying, just like this city that we're on. As time went, she belonged in a trap domain, drove her insane, and the men she loved over the years, they would only use her, they would only use her, 'cause the love we're hoping for is dying, just like this city. She felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she never went outside. And the love we're hoping
dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Žambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gde god da se nalaziš, vid super brzi kućni stres za tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Eko. Iz drugog ugla.
Stara škola ide ponovo, kreće novi talas, razvaljujemo kao Sacramento Dallas.
Dakle, škola nam je danas glavni lik, idemo u Novu Varoš, tamo je Nenad, halo.
Halo, dobar dan.
Nenad, smo ti izvukli sa časa ili je gotova za tebe škola danas ili kako, šta se tu...
Gotova je nastava.
Gotova je nastava, dobro, vi ste znači već u pola dva gotovi, sjajno.
Da, da.
Dobro, kad je prepodne. Kaži mi, ti si maturant?
Tako je.
Tako je, šta te to, kako je izgledao prvi, drugi dan maturanta, na primjer?
Pa, poratak u školu, stara priča. Mm-hmm. Ali opet četvrta godina maturant, kao što samo ime kaže, znači smo što zreli da su sad zrele osobe, jel da? Tako da je bilo prilično interesantno.
Čuvena gimnazija Pivo Karamatijević, ili tako, se sjajnim likovima, momcima i devojkama. Kakvi su vam profesori, ili si oni su tako sjajni? Koji?
No, pa naravno, inače da nisu, ne bi bilo ovako.
Kaži mi, ima nešto ove godine što je novo, osim te mature?
Pa novi predmeti, uglavnom, mm-hmm. par novih predmeta i to je to. I novi dan, novi djaci koji su došli iz osmog razreda, nove. Tako je ti bruto svi u gimnaziji, tako da sada nama je da ih malo na neki način da...
Opustite. Da ih malo opustite. Dobro, onako ruku na srce, kakva je tvoja škola? Jel preporučuješ, zašto preporučuješ da je upišu ili ne?
Pa po nekim tehničkim stvarima i nije baš, ipak malo je mesto, ali što se tiče druženja i profesora, fenomenalna. Da.
Imate te sjajne profesore koji mogu da budu legende.
Tako, teške legende.
Teške legende, da. Da. Ekskurzija vas čeka ili...
Ekskurzije smo bili prošle godine, u trećem razredu. Da, u našoj školi se zove trećem razredu ekskurzije.
Da, vi znači nemate ono matursku kako bi bili spremni posle za sve što mature donosi, jel tako?
Pa da.
Dobro. Hvala ti što si nam se uključio. Držimo ti pesnice i naravno očekujemo da nam javlja šta se u Novoj Varoši događa.
Hvala.
Bar makar u tvojoj gimnaziji.
Hvala.
Časopis i dalje funkcioniše? Funkcionisat će verovatno vaš školski časopis, ili tako?
Da, naravno. Nadamo se. Pokušamo da ga održavamo.
Da. Hvala ti što si nam se uključio. Dakle, evo, svim momcima i devojkama i profesorima, naravno, iz gimnazije, čuvene gimnazije Pivo Karamatijević u Novoj Varoši želimo onako srećenu i uspešnu novu školsku godinu, kao i svima u svakom slučaju.
Gde ćemo?
Bežimo sa časa i ti ideš sa nama.
Ne sme se bežati sa časova.
Sme. Niste vi izmislili bežanje sa časova. Koliko je pametnih i učenih ljudi bežalo ovuda.
E da, kada čujemo bežanje sa časova, to mnoge bivše đake onako raskali negde, pa kažu, a to su bili dani, Irena.
Pa jeste, ti mali nestašalci onako umri da beleže školsku godinu. Ne znam, vrati me čitava ta atmosfera uopšte, to dogovaranje.
Ti si kreativno bežala, da tako kažem. Bila je tu dramska sekcija, bila je tu razne razne.
Pa da, jeste.
Pa si eskivirala, eto, možda.
Da, može se tako reći, da. Ali sve u svemu, ne znam, to su ta neka dogovaranja, pa ko će da beži, pa ko neće da beži. Ja se sjećam ne samo kao deo toga, nego kao prosto tu sam stojim, posmatram deo sam odeljenja, pa se sve to nekako znati, neke mala dogovaranja, pa gde ćemo, pa šta ćemo, pa kako, pa to. A uglavnom su izgovori da su mnogi uspešni ljudi bežali sa časova, kako smo to već mogli da čujemo. To je onako glavni izgovor.
I to profesori shvate?
Pa zavisi, zavisi. Mislim, nekako s jedne strane neki profesori naravno to smatraju također, shvataju da su i oni nekad bili učenici i znaju o čemu se radi, a drugi onako ipak pokušavaju da, kako da kažem, budu onako čvrsti, prosto da nam ukažu da to nije najbolji način da se izbjegne nešto, nego treba sesti, uraditi i tako dalje, tako da je dobro imati taj balans.
Dobro, a ne beži se nužno kad se ne nauči?
Nego... Da, to je tačno, tu se slažem, nego se neki put eskivira, eto, tek da bi se eskivirala ili zato što želimo nešto drugo da radimo, ali svakako...
Dobro, ali ima ono kao i ovo čas je dosadan, taj čas će da smara,
pa... Pa ima, ima i ono, ja ovaj profesor ne upisao, ovdje može se izađe.
Ima i toga, da, ima i toga čak i u devetoj. Miloše, mesto za bežanje sa časova je tebi bila igraonica, ja pretpostavljam.
Da, definitivno, znali smo već.
Bežao si zbog igrice ili si išao da se da igraš igrice da bi bežao? Pa, mislim, to je bilo...
Jedno i drugo, iskreno, mi smo opet imali smo planirano zajedno, nisam nikada sam išao, već nas desetoru odemo, pa onda podelimo se u dvije ekipe, onda igramo jedni protiv drugih, tako da i bilo je malo takmičenja.
Dobro, e sad, kako su reagovali roditelji ako su znali gde im deca provode vreme?
Generalno, moji roditelji su uvek meni rekli da radim šta volim i dokle god sam ja srećan sa tim, to je okej. Okay. Tada je malo bilo teže mnogo objasniti nego sada. Sada već mogu da pokažu ajeno na televiziji, to se događa, postoji na radiju, postoji tu je i...
Dobro, sad onim roditeljima koji ne znaju da to postoji. Da kažemo šta je to zapravo. Šta, mislim, tebi je praktično... Da, to zanimanje.
Da, dobro, to je meni posao. Da, ja sam pre profesionalno igrao i dosta sam i prošao i putovao sam, igrao sam po Nemačkoj, Danskoj.
Dobro, kako se to igrice igra profesionalno?
Pa generalno prvo se treba postati jedan od boljih i ima ta neka rang lista na kojoj mora da se napreduje i kada stignete do nekog nivoa onda vas primete timovi, organizacije. To su prije bile neke male organizacije ranije kada sam ja počinjao pre nekih 7-8 godina, a sada su tu mnogo velika imena kao i recimo neki fudbalski klubovi.
I to je po, istakneš se negde i onda šta dalje?
Da, i
ko
kada
te pozove ili se ti prijaviš ili kako to?
Ja kada sam počinjao to je prebilo da mi napravimo svoju ekipu, tako da možda ja nađem još 4 igrača pa mi igramo zajedno, a sada već postoji cijako sistem u toj priči, jednostavno zna se imaju klubovi, treneri, menadžeri, to je sada stvarno ozbiljna priča.
Ozbiljna priča. Koje su to igrice?
Trenutno se najviše igra igrica League of Legends. Tako da to je igrica koja ima najviše igrača na svijetu i samim tim privlači i sponzore i dosta je popularna i ima dosta ljudi koji igraju profesionalno.
Dobro, šta je to? Mislim, ja like sam potpuno. Irena, pretpostavljam i ti, jel da?
Da, da,
kad ja sam igrica like. Dobro, dobro. Dakle, je li to pucačina ili nije ili šta je to?
To je strategija. To je strategija 5-5.
Dobro, dobro. Pomenuo si lige. Sad ti si došao da nam pričaš o ligi. Dakle, došao si da najaviš. Detaljnije najave ćemo kasnije, ali prosto kako se organizuje i ne mislim gde ih ima sve po svetu, ih ima, to je međunarodna priča.
Da, da, definitivno ima ih svugde po svijetu i pogotovo je bilo u, prvo je počelo u Evropi u stvari, onda je prešlo i na Ameriku, sada ima i Kina svoju ligu, ima odvojeno Južna Amerika, Severna Amerika, Australija ima svoju ligu, tako da sada apsolutno svugdje po svijetu ima liga i sada već polako dolazi kod nas i ljudi su vidjeli da tu zaista ima dosta potencijala, tako da, kao što ću i kasnije reći, pravimo našu.
To je sve online, tako, naravno.
Ali, online je osim finala, generalno zavisi gdje. Na primjer u Evropi gdje ima mnogo više sponzora investicija, tu igrači žive tamo, oni žive gdje se igra ta liga, jako blizu i oni tu rade, to je njihov život. Ovdje kod nas to se polako razvija, tako da generalno jeste online, ali onda kada dođe do samog finala, napravimo neko okupljanje, da li ovdje u Domu omladine ili u sajmu ili bilo gdje i onda tu zajedno igramo.
A ti si putovao?
Da, da.
Preko
da, prošao sam dosta, ja sam igrao sa svojom ekipom. Ja kada sam igrao nije bila toliko ta liga razvijena koliko su bili veliki turniri. Tako da recimo turnir u Kopenhagenu, najveći onda mi odemo u Kopenhagen zajedno pa igramo.
To su međunarodni turniri.
Da, da, definitivno. To je apsolutno kogo želi može da dođe i igra. Samo što tu je bio jedan veliki rizik ako dođete tamo pa ne osvojite ništa, onda ste u malo minusu, ali opet.
Aha, da, da, da. A kaži mi, je li ima devojaka?
Ima, ima dosta. Prije je to bila neka... Kažemo priča koja se nije često spominjala, bilo ih je malo, ali sada kako to sve napreduje, evo čak i pre dvije nedelje, vjerujem da je bio turnir u Makao u Kini, gdje se organizovao turnir samo za djevojke koje igraju igrice.
Samo za djevojke. Dakle, kako možda kažeš, zaluđenici ili šta su oni?
Pa,
povezao si malo, prizvini što te prekidam, sa sportom.
Da, povezao sam sa sportom jer sada ako pogledamo i samu infrastrukturu, tu svaki tim ima i svog trenera, i svog menadžera, imaju dresove, imaju kuću gde žive, imaju trening, to je jednostavno način života. To nije
trening
samo...
je igrica, da, ili ima i nekakvi...
I igrica i fizički.
I fizički, znači, kondicija je potrebna.
Da, jer naravno, svi bolji treneri znaju da mora biti zdravo i telo da bi bio zdrav duh, tako da jako je bitno i nikada ne sedeti ceo dan za kompjuterom, jer opet tu postoji dosta problema sa kičmom, sa očima, sve to, tako da timovi čak imaju svoje psihologije, lekare, neverovatno je razvijeno, tako da definitivno sada svi to razumiju. Prije to bilo samo sedneš i igraš, ali sad je drugačije.
Da, prije to bilo kao ono dete se zaluđuju u igraonici. I sad da. To ne mora da bude tako samo.
Da, definitivno. Sada mislim da smo polako uspjeli. Ja zajedno sa Fortunom, inače kompanija gdje ja radim, je dokazala da to može biti i posao i način života i da to nije taj tipičan stereotip nekog gamera koji samo sedi i igra non stop, nego to su ljudi koji imaju osjećaj za posao, to su ljudi koji se bavi drugim stvarima, ne samo igrivice.
Upoznao si ljude iz sveta po turnirima. Negde po čemu ste slični ili ste potpuno različiti?
Pa, generalno, rekao bi da slični smo dosta jer svi smo bili tu iz neke iste ljubavi. Svi smo verovali u to što radimo i tada kada smo mi počeli, opet to, kao što sam i ranije rekao, nije bila stvar gde možemo da kažemo aha, ok, to već postoji, to je već razvijeno, nego smo mi sami sebi pravili neki put i mi smo verovali da možda za 5 godina, možda za 10, možda za 20, prvo tako da će biti nešto od toga i da na kraju nećemo reći aha, zadnjih 10 godina smo potrošili na ništa igrajući igrice, nego pogledajte šta iza nas, vidite gde smo sada i to smo zajedno radili.
Dakle, šta da kažemo roditeljima čije deca?
Pa, ja bih rekao...
Eskiviraju školu i idu u igranicu.
Ja iskreno mislim da sad je mi teško da izbjegnu. Gde god da pogledaju, gde god da upale, videće nas. Tako da, sada je gaming tu i to je stvar, prava stvar.
Da, mogu samo da prosto razumeju tako nešto. Mi smo u drugom uglu glavni lik je škola. Idemo sada na nekakve istorijske školske zanimljivosti. A što negde obrađuje?
Škola.
Grčka reč škola znači, verovali ili ne, dokolica i zabava.
A mi se pitamo da li bi škola bila efikasnija ako bi bila zabavnija.
Ljudi, pustite mašti na volju i napravite nekakvu zabavniju školu, makar onako u svojoj mašti. A da ne gubi od tog nekog osnovne uloge.
Moram priznati da sam dobila težak zadatak, s obzirom na to da sam ja nekako svoju školu doživjela već kao zabavnu, ne znam. Aha. Nekako imam utisak da smo mi jednostavno, čitava nastava se odigravala tako da smo mi imali taj neki praktični deo, da kažem, a i teorijsko, odnosno gradivo koje smo morali da naučimo, tako da nekako na časovima srpskog mi smo recitovali, mi smo glumili, dramatizovali tekstove, na časovima fizike imali smo vežbe, nekako je to sve to meni barem učinilo da ta materija koju moramo da naučimo bude zanimljiva.
To je zahvaljujući profesorima takvim.
Pa i profesorima i dobroj atmosferi, učenicima koji prosto vole i žele da nauče.
Znači, ako hoćemo takvu jednu školu da pogledamo kakva je deveta, to možeš da
pa,
kažeš?
Pa, mogu to da kažeš.
Nema reklama, ali ovo
nema
možemo
reklama,
reklamirati.
Ali
ovo možemo. Miloše.
Da, iskreno verujem da opet, jako je teško napraviti školu koja će biti zabavna svima, jer očigledno svi smo mi drugačiji i svi nešto drugo vidimo. Ja lično bih volao da bude mnosto promjena neke atmosfere, da bude što više prakse, da što više mi to iskusimo sami, da manje čitam kako se to radi, a više jednostavno kada pročitam da me odvedu i da ok, sada to mogu da uradim. Tako da meni lično se više cilja taj deo prakse i eto da se malo menja atmosfera.
Da se vratimo mi naš.
Škole u prošlosti.
U dalekoj prošlosti.
Škole su se pojavile pre više od 4000 godina u Indiji, Kini, Mesopotamiji i Egiptu.
U Indiji škole su se osnivale čak i po selima. Tamo, za razliku od svih prethodnih škola, prvi put uče i devojčice.
U Mesopotamiji, zemlji u kojoj je 3200. godine pre nove ere nastalo prvo pismo, škola je bila vrlo cenjena institucija.
Konačno, Mesopotamci su imali i boga pisanja, Nabu. Smatrali su da on upravlja i nebom i zemljom.
Pored pisanja, u školama su učili matematiku, pravo, biologiju, astronomiju, ekonomiju, poljoprivredu i sumerski jezik.
Školske zgrade nalazile su se u najužem centru grada, pored gradskog hrama.
a škola je predstavljala porodicu u malom. Glavni učitelj zvao se otac, a njegovi pomoćnici braća. Braća su pomagala đacima u učenju i kažnjavala ih za neposlušnost. U Evropi prve škole nastale su u Staroj Grčkoj.
Mada istoričari ističu da drevna Atina ne gradi škole, ne plaća učitelje, ne primorava roditelje da školuju decu.
Obrazovanje u Atini bilo je privatna stvar.
Oni koji su želeli učili su gramatiku, što je podrazumevalo čitanje, pisanje i pesništvo, gimnastiku i muziku.
Veliki Sokrat isticao je gimnastiku za telo i muziku za dušu.
Takmičarski duh vladao je u svim oblastima života u Atini, tako da su postojali Atinjani koji su svojim robovima omogućavali visoko obrazovanje. U školama stare Sparte deca su učila borilačke veštine.
Jer Sparta je bila ratnička država.
U starom Rimu također.
Kasnije, u srednjem veku, vitezovi su u školama učili jahanje, mačevanje, jer priznaćete, to je vitezu bilo korisnije nego čitanje i pisanje.
U svakom slučaju, tek početkom 17. veka javlja se prva ideja o demokratizaciji škole.
Naime, češki humanist i pedagog Jan Amos Komecki razradio je ideju o stvaranju jedinstvenog školskog sistema.
Njegova škola bila je slična današnjoj, obrazovanje je delio na osnovno, srednje i visoko.
Osmislio školsku godinu, tromeseče, polugodište.
Čas 45 minuta ocene, ispite, svedočanstva.
I naravno, raspust. I wanna love you.
drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura za džr, nama je glavni lik, izvinjam se, kultura iz nekog drugog ugla, još malo pa će Dimitrije nastupiti s kulturom za džr, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. I ja pitam moje goste, danas nam je glavni lik škola, ljudi, da li je škola uticala i da li je treba da utiče na stvaranje nekakvih kulturnih navika?
Da, na oba pitanja mislim da je odgovor da. I mogu reći, mislim iz ličnog iskustva ću govoriti, da svakako je dosta uticalo na nas sama ponuda, recimo predstava na koje smo mogli da idemo, koje su nam nudili profesori, zatim sama činjenica da u jednoj školi postoje različite sekcije poput novinarske, poput dramske, poput antičke sekcije, dakle postoji dva hora u školi, prosto to da učenici mogu da se oslane na svoju školu pri odabiru nekih van nastavnih aktivnosti puno znači, jer je škola nekako naša, da kažem, prva obaveza. Tako da ja mislim da to što su kod nas profesori posticali uopšte razvoj kulturnog života kod nas učenika, dosta znači jedan od velikih razloga zašto devetari svoju školu i dalje tako mnogo vole i ostanu i privrženi nakon što je završen.
I idu, naravno, posećuju školu na
posećuju samom, školu i uvek se nostalgično sećaju škole i prosto to je neko lepo sećanje.
Vi ste imali dramsku sekciju, jako dramsku sekciju i imali ste predstave koje su sa njima ste i putovali. Da. Pomenula si da postoji možda verovatnoća da ćete odigrati još jednom.
Da, pa nekako mislim se, to su maturanti koji smo igrali tu predstavu i još deo tako škole koji dalje idu u devetu, a sada mi smo se nekako vezali za tu našu poslednju predstavu Nada, da nekako imamo utisak kao da je potrebno da odigramo barem još jednom, da se nekako to sve zaokruži sad kada smo završili školu, tako da se govori o tome da nastavimo.
Si tamo videla šta će biti kad si posetila školu?
Pa volela bih da čekamo da vidimo šta će biti dalje sa dramskom sekcijom, da vidimo koji će biti novi članovi i tako, ali naša dramska sekcija uvek punila sale svih pozorišta na kojima smo igrali, gde smo nastupali.
I to je bilo nekako zaista miks kulture. Učenici su radili kostime, ti ste, na primjer, bilo jedno.
Da. Učenici, recimo, rade kostime, pa se postiče i ta vrsta kreativnosti. Zatim, takođe, tekstove su pisali neki učenici i uvek su istaknuti različiti konkursi za pisanje tih tekstova, za neki literarni konkursi, tako da je to sve dosta postiče.
Miluš, je tako i u srednjim školama?
Iskreno, kod mene nije bilo koliko bi ja želeo da bude, tako da, doduše, opet ja sam išao u retu tehničku, tako da je malo očekivano, ali opet bi čak i ja volio da je mnogo bilo više toga, da je bilo tih zajedničkih nekih radionica, zajedničkih nekih putovanja, neka kulturna dešavanja, tako da, bilo je malo manje nego što bih
bilo
ja to želeo.
Bilo bi dobro da bude.
Izložba.
Dimitrije na telefonske vezi, halo Dimitrije.
Ćao Maja, pozdrav iz Ustanove kulture Parobrod.
Da, šta se tamo događa, odnosno od večeras?
Od večeras, prvo moram da zahvalim direktorki Ustanove kulture Parobrod koja mi je omogućila da dođem i premijerno pogledam izložbu, iako još uvek nisu svi eksponati, odnosno sve slike postavljene, ali ono što je svakako zanimljivo jeste da u saradnji sa Udruženjem kultura Ćirilice Udruženje, odnosno Ustanova kulture Parobrod poziva sve naše slušalce na otvaranje izložbe Likovni jezik Ćirilice. Inače, reč je o izložbi na koji će biti zapravo predstavljeni kaligrafski i slikarski radovi, a osnovna ideja je polazište samih autora kojih ima dosta, da se kroz različite umetničke poetike primeni kreativne intervencije, prikažu način izražavanja ćiriličnog pisma, znači imamo umetnost kao neverbalnu komunikaciju i ćirilicu koja zapravo predstavlja simbol verbalne komunikacije. Kako to sve izgleda kada se spoji, vidjet ćete naravno večeras, zato što je otvaranje izložbe upravo u 19 časova u Ustanovi kulture Parobrod, a dostupna je oku javnosti narednih 10 dana do 15. septembra. Zato ste svi dobrodošli i nadam se da ćete uživati kako i stariji koji bi trebalo se prisjeti ovog pisma jer je sve više zastupljeno latinično, mada su ona potpuno ravno ravnopravne, ali svakako prvačići, odnosno već od drugog razreda se uči ćirilica, tako da ove, oni će moći da dođu i evo baš sad u septembru na početku škole da se zapravo upoznaju na jedan totalno kreativni način u odnosu na to šta ih čeka u školi.
Naravno, naravno, i to bi prosto mogao već kad si tamo da napraviš nekakve ideje, možda za neku našu emisiju za decu, ne bi bilo loše, jer obično deca kad dođu već prvi razred, pa razmišljaš o toj nekoj kaligrafiji, krasnopisu i tako, pa neke kuke po tim slovima. Znam da su obično deci, to jeste zaista bilo onako teško, a ovo je dobra priča da nauče, mislim, ne da nauče, da vide, da prosto da sebi stvore nekakvu motivaciju zašto to treba tako da izgleda i kako bi bilo lepo da oni ukrase svoje slovo.
Tako je, i rukopis naravno.
I rukopis naravno. Nekada je bio krasnopis. Da. Dimitri, napravi tamo, molim te, nekakve dogovore da napravimo emisiju Poštovana deco. Hvala ti što si nam se uključio sa izložbe. I još jednom da kažemo, izložba traje do...
Izložba je otvorena do 15. septembra, tako da svi koji dođu mogu potpuno besplatno da pogledaju i obavezno povedite decu, tako da vašu decu ili zapravo neke mlade iz vašeg okruženja da pogledaju ovu izložbu.
A mi idemo na Kulturu za Č.
Kultura za Č!
Dimitrije, šta si nam odabrao?
Za početak vodim vas u Kulturni centar Beograda, gde se nastavlja serija dobrih koncerata. U ponedeljak, 11. septembra od 20 časova, publici će se predstaviti pijanistkinja Jovanka Aranđelović, ona je vanredna profesorka Fakulteta umetnosti u Nišu, delima Franka, Haydna, Ravela, a samo sat vremena kasnije nastupit će mladi pijanista Momčilo Tomić. Sve se dešava u Kulturnom centru Beograda, galerija Artget, od 20, odnosno 21 čas. Takođe vas vodim i na 4. Pančevo filmski festival. Otvaranje je sutra, dakle 6. septembra u dvorani Kulturnog centra Pančevo, i to filmom Hane Jušić Ne gledaj mi pijat, od 20.30. Inače, moja preporuka, s obzirom da traje do nedelje filmski festival, da pogledate Rekvijem za gospođu J, inače film Bojana Vulikića sa glavnom, u glavnoj ulozi je Mirjana Karanović, a tim filmom će se zatvoriti ovogodišnji Pančevo filmski festival. Taj film ćete moći da pogledate 10. septembra od 20 časova. I za kraj vodim vas na jednu totalno novu manifestaciju, u pitanju je Piano Fest, koji će ovog vikenda omogućiti Novom Sadu da postane svetska predstavnica pijanizma. Traje od 8. do 10. septembra, a na više od 20 lokacija će se čuti klavir u Novom Sadu. Preko 100 učesnika će učestvovati iz različitih, odnosno 100 umetnika iz različitih zemalja sveta, kao i Srbije. Sve počinje koncertom od baroka do savremene muzike u petak u podne u školi Milan Petrović.
Hvala ti, Dimitrije.
U fokusu.
U fokusu su mladi Norvežani, studenti koji su u Srbiji. Na telefonskoj vezi je Slobodan Božović. Halo.
Halo, dobar dan.
Slobodane, dobar dan. To je već tradicija.
Da, možemo tako reći.
Dobro, šta oni rade? Radionice su, ali tako? Sa njima?
Pa to je jedna muzička radionica, to je u stvari muzički univerzitet iz Severnog Trondelaga, tačnije Levangera, i oni već 9. godinu studenti iz te škole dolaze kod nas, te uče neke naše numere, pesme, igre, i uz svoje numere imamo jedan završni koncert na kraju seminara.
A oni su bratimljeni, ili tako, sa ljudima iz Milanovca, zapravo s Milanovca, ili tako?
Pa, znate kako, Levanger nije bratim, grad pobratim sa Gornjim Milanovcem, to je opština Vesn, to je Mušen grad, ali i Levanger ima povratinske veze sa našom zemljom. Ovo je, da kažemo, malo van tih povratinskih veza, više vezano za kulturu i tradicije neke druge zemlje i njihov univerzitet.
Oni nisu samo u Milanovcu, nego su baš onako po Srbiji. Trenutno su u Beogradu, koliko sam shvatila.
Pa jeste, upravo ste. Mi smo, kao što sam ovo prorekao, upoznavanje muzike, gde je u stvari primarno muzički seminar, ali naravno i kultura i upoznavanje naroda i naših običaja je jedna od tema njihovog dolaska, tako da su bili u Ovčare banji, bili su u Vrnjačkoj banji 2 dana, gde su imali završni koncert, a ova posljednja 2 dana se nalazimo u Beogradu.
Hvala vam što ste nam se uključili, ja se nadam da će naši studenti ići u Norvešku.
Pa eto, to je u stvari i zamisao ovog projekta i da će biti obostrano. Hvala vama na pozivu.
Hvala, idemo ponovno na Fokus.
U Fokusu.
A u Fokusu i Liga. Dakle, Miloše, kako nazivamo Ligu? Ti si već nazvao, mislim, rekao
da, si. Da, zove se EBL ili eSport Balkan League. Samo ime govori, opet eSport je čime se bavimo. Mm-hmm. Balkan prostor i Liga. Nicija šta je, tako da počinje za 6 dana i prve igre će biti Counter-Strike CSGO, posle toga će kasnije početi i League of Legends, igra je već najavljena za 6 sezona, tako da negde sredinom sljedeće godine već imamo najavljeno lige unapred i posle toga naravno očekujemo da se to nastavi.
Dobro, to je sada kod nas ili kako to? Ili je...
Generalno da, jeste kod nas, znači centar jeste u Beogradu, naš studio je također u Beogradu, mi prenosimo odavde, samo finale, još se lokacija za Counter ne zna, dok se za ligu krajem novembra održava na sajmu, tako da to će biti ogromno takmičenje i što je najbitnije tu, bit će sve, neće biti samo za ljubitelje te jedne igre, već će biti apsolutno sve, ljudi čak i koji nemaju pojma šta je game mogu da dođu da provere, da probaju, bit će milion stvari da se iskusi tamo, tako da mislim da je zaista čak i za one koji poznaju kao i za one koji ne poznaju jako lepo vidjeti.
Pozovite nas.
Da, definitivno. Ja se nadam da doći još jednu pre nego što
da. Da napravimo neku emisiju. Negde, koja je populacija, mi imamo emisiju koji je teenage, drugo i sve, sad to šire granice prosto. Ne moraju da su samo mladi.
Da, definitivno. Što se tiče samih, mislite, godina ili ljudi koji to prate, sami igrači počinju jako mladi, naravno, i postoji inače pravilo u svakim glavnim ligama da igrač mora biti stariji od 17 godina, tako da oni malo mlađi, oni vežbaju, spremaju se. Igrači generalno od 17, 18, pa sada zavisi u kojoj igri. U League of Legends, jeli, to je do nekih možda 25, dok u Counteru čak ima ljudi koji igraju preko 35 godina, što je jako interesantno. Ima i decu, porodicu, sve i dalje se bave profesionalno.
Pomenuo si da je strategija, koja je igra bitnija? Counter ne. Counter nije toliko strategija.
Da, Counter je pucačina, sa druge strane, da, League of Legends je strategija i sad opet ima publike za sve. Counter je inače igra koja jeste malo starija, samim tim igrači, ljudi koji prate jesu malo stariji, dok opet League of Legends jeste malo novi igrice i onda vuče mlađu publiku.
Da. Dakle, u svakom slučaju zovite nas pa ćemo napraviti neku emisiju.
Obavezno.
Mi smo u drugom uglu, glavni lik nam je danas škola, konačno škola je počela.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Ženeva.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack.
Ana je sa nama. Ana je treću godinu srednje škole završila na srednjoškolskoj razmeni u Nemačkoj. Ana, koliko je tamo drugačiji uopšte školski sistem nego kod nas?
Pa školski sistem je svakako dosta drugačiji nego ovde, s obzirom da sam ja bila treća godina, kod njih u trećoj i četvrtoj godini to izgleda malo drugačije i sličan je sistem u srednjoj školi kao kod nas na fakultetu, gde učenik sam bira glavne predmete koje će da sluša, na kojima će da radi i imati mnogo češće te glavne predmete nego ove ostale. Naravno, postoji i obavezni predmeti kao matematika, ali učenik sam izabere ono što on voli i želi da radi, tako da je prosto sedeti tamo na času je mnogo drugačije nego ovde, jer su učenici zainteresovani i žele da nauče to što žele.
Ono, sami su odabrali i to je to.
Da, tako da je mnogo lakše raditi u takvom nekom okruženju gde sedi mnogo manje đaka koji su zainteresovani za ono što žele da nauče i nema miniranja časova.
To je takozvanog miniranja. Da. Odnos profesora đaka uopšte kakav je?
Mnogo drugačiji, prirodniji. Ovde kod nas je profesor autoritet i neko koji izađe pred razred i predaje, dok s druge strane tamo je mnogo interaktivnije i đaci rade zajedno sa profesorom i ima više, mnogo su nekako normalniji odnosi, da tako kažem.
Ali imate neke svesti, ono, došao sam da naučim?
Naravno, da. Tamo mnogo više nego ovde.
Ono, pa kao gubim vreme ako radim nešto drugo.
Tačno, naravno. Da.
Koliko ima rada tog posle časa? Kod kuće, ono, posle škole.
Mislim da rada posle časa tamo ima manje nego ovde, pošto su đaci uključeni u samu nastavu. Dok, s druge strane, ovde, kako sam rekla, profesor predaje i onda mi odemo kući i sve to naučimo. Znači, mnogo više rada ovde ima kod kuće nego tamo. Ali tamo zato svaki dan imaju domaće zadatke koji nisu toliko teški i obimni, ali opet mora da se radi redovno.
I u srednjoj školi?
Da, i u srednjoj školi.
Dobro, i koliko to vremena, na primjer, oduzme?
Ne oduzima puno, ali dovoljno da se prosto taj đak natera da on radi redovno i da prođe kroz ono što je radio tog dana na času.
I to naravno znači.
Da, svakako.
Mi smo imali jednu emisiju iz Tine Džugla gde smo govorili o razmeni. I baš je bilo razmeno. Bio je mama koji je bio u Danskoj i devojka koja je bila u Nemačkoj. Ti si nam to, Ana, organizovala, ti nisi bila tada sa nama. I sećam se da su u emisiji se svi vrlo začudili, zapanjili kad su shvatili da tamo nema prepisivanja. Čak nema ni šaputanja. Je li to ono kao ne sme se ili prosto je bez veze?
Nije da ne sme, prosto je bez veze zato što oni imaju tu neku svijest da oni to rade zbog sebe i da su oni to učili za sebe, jer će kasnije, recimo, na fakultetima je to mnogo drugačije i strožije. Ukoliko te uhvate da prepisuješ, snosit će teške posljedice.
Znači, tako naši da, ljudi koji odu da studiraju direktno tamo, moraju da se da, takve stvari navika.
Da se navika.
Ili da ih upozorimo.
Da, da ih upozorimo, evo ovim putem ih upozoravamo. Ako ćete samo da prepisujete, nemojte to raditi, ne.
Znači, nema tih nekih đačkih kao puškice i takve neke stvari?
Ne, to, meni je to bilo zapanjujuće, stvarno.
Kako si se ti privikla na takav jedan
život? Meni to nije bio problem, zato što ja u principu ne volim da prepisujem i ja znam da ja to radim zbog sebe. Ako nisam učila, nema veze, dobit ću lošu ocenu koja će me podsjećati na to da ja to nisam učila. Ove, ali bilo mi je zapanjujuće dok sam ja sedala i radila kontrolni i pogledala u drugi da im eventualno njima ne treba pomoć i oni su mi se samo osmehnuli i nastavili da rade svoj zadatak.
Dakle, niko ni ne očekuje
ne.
Tako nešto. Kada govorimo o izlascima, koliko ima tog nekog slobodnog vremena za izlaske, radili se, učili se vikendom, kako to?
U toku nedelje se ne izlazi toliko koliko je kod nas.
Ti si bila u Berlinu?
Ja sam bila u Berlinu, da. Jeste taj grad malo opušteniji i ovako urban grad, ali u toku nedelje se nismo toliko često sretali. Eventualno ostanemo malo posle škole ili tako nešto, ali u toku nedelje se zna, sutra je škola, moraju da se urade domaći zadaci, onda sutradan da se ide u školu. Eventualno vikendom se onda družimo.
Kako su te ispratili, da si u kontaktu sa ljudima?
Da, naravno. Da. Evo, skoro sam bila pre neki, možda nedelju, dve, ponovo u Berlinu i eto, našli smo se ponovo.
Bila si u porodici u kojoj si živjela?
Da, da.
I dobro, kako si se uopšte snašla? Imamo još vrlo malo vremena u porodici gde je tri momka.
Pa, imala sam brata u ovoj normalnoj porodici moje prava i tako da mi nije bio problem da se priviknem da imam braću, ali bilo ih je četvorica, tako da je bilo malo čudno, ali uspela sam.
Da se snađeš?
Da.
Škola nam je danas bila glavni lik iz raznoraznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Saša Hajdin, Bani Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, radoznali, zaljubljeni i naravno svoji.